Pēc pērnās vasaras, kad priekšvēlēšana gaisotnē ar toreizējā Nacionālās apvienības vides ministra Romāna Naudiņa gādību uz konto būve par gudronu dīķu tīrīšanu, līgumā tika pie papildu 16 miljoniem eiro, kādu laiku darbi turpinājās mierīgā gaisotnē. Taču šopavasar skandāls ap Inču kalna dīķiem atsācies ar jaunu sparu. Uz konto būve darbus apturējusi, jo esot izrādījies, ka vienā no dīķiem gudroni ir 14 reižu vairāk par līgumā noteikto izvedamo apjomu. Pēc uz konto būves šefa Gunta Rāvja teiktā noprotams, ka kompānija līgumu summu grib atkal palielināt. Ar nekonkrētu prasību uzņēmums maijā pabijis arī valdībā.
Valsts vidas dienas mums grib iestāstīt murgainu domu, ka mums ir jārok apmēram tik ilgi līdz zemes centram, kamēr mēs aizraksimies. Ja? Un tas viss ir līgumā tā uzrakstīts. Tas ir pilnīgas aplamības, muļķības un maldināšanas. Pašlaik notiek valsts vidas dienas personā 96 tūkstoši kubikmetri indīgas vielas slēpšana. Un šīs taisa saindētās vielas ieplūdīs mūsu gruntsūdeņos, un mēs visu to pēc tam dzersim. Es norādu šo pilsoniski, ja? Ja tas nevienu neinteresē, nu tad tas ir cits jautājums.
Nu, tas ir tas, ko uzņēmējs kā rūpīgs saimnieks pēta, noskaidro un pirms viņš piedalās konkursā, viņam ir iespējas to izdarīt.
Atbildot uz Rāvja emocionāli teikto, valsts vides dienesta direktore Inga Koļegova norāda, ka pirmkārt ar skonto būvi noslēgtais līgums izstrādāts rūpīgi. Dienvidu dīķi uzņēmums apņēmies iztīrīt pilnībā, pat tad, ja atklātos papildu darbi. Savukārt ziemeļu dīķi no visa piesārņojuma ar mērķi taupīt naudu jau sākotnēji noteikts izvest tikai tās augtās kodola vietas, 7051 kubikmetru. Mazāk piesārņotās ar laiku pašu satīrīšoties. Otrkārt, līguma summa jau maksimāli palielināta, cik ļauj normatīvi. Ja skonto būve darbus neatsāks, tai nesamaksās visu summu, bet meklēs citu darba veicēju, saka Koļegova.
Es redzu, ka šo te projektu var izpildīt un projekta mērķus var sasniegt tikai tad, ja vai nu uzņēmējs ielas konto būve tur savu vārdu un izpilda līgumā uzņemtās saistības, vai arī mēs meklējam citu izpildītāju un attiecīgi strādājam ar viņiem, kamēr mēs šo projektu pabeidzam. Un tajā brīdī, kad tiks pieņemts lēmums, un mēs tiešām sapratīsim to, ka cijās konto būve nevēlas un negrib un ar savām rīcībām parāda to, ka viņi negrib izpildīt savas saistības, tad attiecīgi tiks veikta inventarizācija, tur tiks skaitīta nauda, cik kurš kuram parādā.
Pašlaik vidas dienas rēķina uzņēmēja paveikt apjomus. Līdz šim skonto būve saņēmusi vairāk nekā 25 miljonus eiro no nolīgtajiem 45. Līgums ar kompāniju noslēgts pirms 5 gadiem, bet darbi vēl nav pat pusē. Tagadējais vides ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības vēl maija beigās Latvijas radio neizslēdza tiesu darbu iespēju ar skonto būvi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.